говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 20 січня, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми поговоримо про таке. У Сполучених Штатах інавгурують новообраного президента країни Барака Обами.
Близько 6:30 вечора за Києвом, а в Вашингтоні буде 12:30 дня, Америка матиме 44-го президента.
Україна і Росія підписали угоди щодо поставок і транзиту газу до Європи.
Це нереально висока ціна для нашого внутрішнього ринку, для наших витрат, для нашої комунальної сфери.
Ви також дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Продажі вітчизняних банків, що почалися в кінці грудня, в січні і лютому загрожують перерости в масове явище.
І, звичайно, чим живе спорт на сьогоднішній день?
Київський «Сокіл» через фінансові проблеми може залишити вищу лігу чемпіонату Росії з хокею.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали контракт про постачання газу до України на 2009-2019 роки. Підписання відбулося у Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами Тимошенко, угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередників при постачанні угода не передбачає. Російський прем'єр Володимир Путін зазначив, що Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу розрахунку ціни за газ вже з 1 січня цього року. За його словами, це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу. Крім того, сторони підписали довготерміновий контракт на транзит газу через територію України на 2009-2019 роки. Юлія Тимошенко заявила, що остаточний розмір середньорічної ціни на газ на цей рік для українських споживачів буде відомий упродовж 2 діб. Європейський Союз вважає, що підписання між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» контрактів на постачання і транзит газу сприятиме відновленню транспортування палива через територію України до Європи. Про це йдеться у повідомленні Євросоюзу. Підписання контракту – перший практичний крок, який зробили обидві сторони для відновлення поставок до Євросоюзу, заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Ржиман. При цьому він зазначив, що європейське співтовариство залишається обережним у своїх оцінках, оскільки головним є відновлення транзиту. Генеральний секретар НАТО Ябдехоп Схефер вважає, що газовий конфлікт не змінить позиції України у відносинах з Альянсом. За словами Схефера, він був серед тих, хто переконливо просив і українців, і росіян знайти вирішення цього конфлікту якнайшвидше. Нам необхідно мати надійного постачальника газу і надійного його транспортера. І я сподіваюся, що найближчим часом будуть відновлені постачання газу, наголосив Ябдехоп Схефер. Барак Обама сьогодні складе присягу як 44-й президент США. За очікуваннями, на церемонії будуть присутні близько 2 мільйонів осіб. Детальніше про це далі в нашій програмі. За повідомленнями, режим перемир'я у смузі Гази дотримується. Ізраїль продовжує виводити звідти свої війська. У понеділок ізраїльський прем'єр-міністр Гуд Ольмерт заявив, що його країна намагається якомога швидше вивести свої війська зі смуги Гази. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» вимагає, щоб усі ізраїльські солдати залишили Газу упродовж тижня. Упродовж 3-тижневої воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків «Хамас» та внаслідок обстрілу ними ізраїльської території загинули понад 1300 палестинців і 13 ізраїльтян.
І про погоду на день сьогоднішній. У західних та північних областях без істотних опадів, ожеледиться, температура -2, +3 градуси. На сході мокрий сніг, на дорогах слизько, температура +1, -4. У центрі та на півдні без істотних опадів, ожеледиться, температура повітря від 2 тепла до 3 градусів морозу. І 20 січня в Києві без опадів, ожеледиться, температура повітря від 0 до +2 градусів. Курс валют від Національного банку України. Офіційний курс: американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 15 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 33 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Увесь світ говорить сьогодні про інавгурацію новообраного президента США. Барак Обама, перебравши сьогодні посаду президента, стане першим темношкірим головою американської держави. І це буде далеко не єдина незвична річ, розповідає Сергій Драчук.
Уже в неділю у своєму виступі на одному з перших масових інавгураційних заходів – концерті в Вашингтоні, Барак Обама попередив присутніх, що на Америку чекають непрості часи, і швидкого порятунку від самої зміни президента не буде.
У перебігу нашої історії лише кілька лічених поколінь мусили постати перед такими серйозними викликами, які чекають на нас просто зараз. Наша країна в стані війни, наша економіка в стані кризи.
Сказав він. Президентську присягу Барак Обама промовить, поклавши руку на ту саму Біблію, на якій присягав його улюблений герой Авраам Лінкольн 1861 року. Лінкольн, як і Обама, перед обранням був законодавцем від штату Іллінойс, а на посаді президента скасував рабство і об'єднав країну після перемоги в громадянській війні. Його Біблія не єдина цього разу особливість загалом стандартної інавгураційної церемонії. Серед інших – виступи на ній відомої співачки в стилі соул Арети Франклін, популярного хоч і вельми консервативного проповідника Ріка Уоррена чи молодого поета, який прочитає інавгураційного вірша. Нинішня інавгурація також, як виглядає, стане найдорожчою дотепер у США, викличе найсерйозніші заходи безпеки і приверне найбільшу увагу. Урочистості почнуться близько 6-ї вечора за Києвом і візьмуть у них участь, як очікують, майже 2,5 мільйони американців. Церемонія інавгурації з музикою, співами, віршами і промовами протриває просто на східцях Капітолію, будівлі, де засідає Конгрес, приблизно 1.5 години. І близько 6:30 вечора за Києвом, а в Вашингтоні буде 12:30, Америка матиме 44-го президента. Відтак новий і вже колишні президенти Барак Обама і Джордж Буш дадуть у Капітолії обід для 200 провідних політиків світу. А потім почнеться справжнє святкування. По Пенсильванія-авеню, проспекті, що з'єднує Капітолії з Білим домом, пройде святковий парад. А потім проїде й кортеж Обами. У місті розпочнуться десятки святкових балів найрізноманітнішого гатунку – від виключних заходів для відібраних гостей за запрошеннями до популістських відкритих для всіх. І Обама з дружиною відвідають 10 із них. А для тих, хто не дістанеться на бал, приготували можливість добре відсвяткувати прихід до влади нового президента самому. Вашингтонські бари, як виняток, отримали дозвіл закритися на 4 години пізніше, ніж звично – о 5 ранку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чи зміняться українсько-американські відносини після приходу до влади у США нового президента? Україна очікує від Барака Обами гнучкої політики щодо Європи та Росії, що сприятиме національній та енергетичній безпеці країни. Так політологи визначають сподівання українського керівництва. А от очікування пересічних українців носять прикладний характер. Від запровадження сприятливого візового режиму до здійснення конкретних освітніх або культурних проєктів. Більшість же експертів сходяться на думці щодо недостатньої або викривленої поінформованості українського суспільства щодо внутрішньої і зовнішньої політики США. Тему досліджує Ірина Штогрім.
Сприйняття політики США і, зокрема, планів новообраного президента Барака Обами дуже різниться в залежності від регіону та орієнтації на російські ЗМІ. Таку думку висловив директор Інституту зовнішньої політики при Міністерстві закордонних справ України Григорій Перепелиця. Для ілюстрації кореспонденти Радіо Свободи записали думки людей у Івано-Франківську, Харкові та Києві.
Обама буде посилювати відносини з країнами Європейського Союзу. Це торкнеться України. Можливо, навіть буде якісь спрощення, може, візового режиму. Я б хотів цього, бо це в моїх інтересах.
Больше всего хотел бы как можно меньшего вмешательства в дела других государств. И чтобы они как можно меньше вбивали клин между дружескими государствами и дружескими народами.
Ці великі держави один другому ворон-ворону очі не виподобує. І вони в першу чергу свої захищають інтереси, а потім остальної мілочі. Ми повинні самі за себе думати.
Росія поки виграє інформаційну війну з Україною і від цього страждає і іміж Сполучених Штатів Америки. Навіть в українських ЗМІ бракує збалансованої і різнопланової інформації про кроки США на міжнародній арені, вважає Григорій Перепелиця. Попри це, широкий загал і політичний, і громадський очікує від Барака Обами стратегічного партнерства з Україною.
Головним нашим інтересом є інтереси в сфері безпеки. І тут, звичайно, Сполучені Штати Америки є країною номер один. Новий президент має пам'ятати про Україну саме в цьому сенсі. Підтримані України на її шляху до євроатлантичної спільноти, підключення до системи колективної безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, допомога у пошуку альтернативних джерел постачання енергоресурсів. Важливий напрямок – це підтримка демократії в нашій країні і зміцнення демократичних інститутів.
Однак усі ініціативи у зазначених стратегічних напрямках мають знаходити відклик у суспільстві. Для цього новий президент Сполучених Штатів має розуміти важливість налагодження діалогу між США та Україною на рівні безпосередніх контактів між людьми, переконаний директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Сьогодні за пріоритетні стосунки в країни з Сполученими Штатами Америки виступає дуже мала кількість українських громадян, що і говорить про те, що є дефіцит знань, дефіцит спілкування не на політичному і експертному рівні, а на рівні контактів між людьми. Тому я думаю, такі сигнали, як безвізовий режим для поїздок українців до Сполучених Штатів Америки, це можливість підтримки малого бізнесу, середнього бізнесу, особливо в умовах економічної кризи. Це ті сигнали, які дадуть користь і дадуть увагу простого українця до Сполучених Штатів Америки.
Експерти очікують, що на початку свого президентства Обама більше концентруватиметься на внутрішньоамериканських економічних проблемах, але згодом продемонструє гнучку тактику щодо Європи. Суть цієї політики полягатиме у зменшенні прямого тиску і сприянні пошуку взаємовигідної для усіх членів Євросоюзу стратегії, що забезпечить європейський поступ України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Не лише про новообраного президента США пише нині свіжа преса в Україні. На шпальтах сьогоднішніх газет ви дізнаєтесь, які зміни очікують банківський сектор, як Європейський Союз може помститися енергетичним дуелянтам Росії та України. І коли Віктор Ющенко втратив контроль над фракцією «Наша Україна – народна самооборона». Про це і не тільки. В огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
2009-й стане роком великих змін для всього банківського сектора України. Як стверджує газета «Діло», зміниться не лише кількість фінансових закладів, а й фаворити банківського сектору. Головна причина – девальвація гривні і неповернення кредитів, що вимили значну частку грошових ресурсів з вітчизняних банків. Докладніше про це в статті «Як українські банки борються за виживання». Продажі вітчизняних банків, що почалися в кінці грудня, в січні і лютому загрожують перерости в масове явище, переконує ділова столиця. За експертними оцінками, у 2009 році господарів можуть змінити близько 20-25 українських фінансових установ. Європейський Союз може жорстоко помститися енергетичним дуелянтам, що загралися. Як стверджує ділова столиця, прискорення будівництва альтернативних газових магістралей залишить на пределі транзитні потужності України. А переорієнтація на азіатський газ загрожує Росії позбавленням надприбутків і нинішнього впливу на Європу. З обранням нового керівництва фракції НУЦ Віктор Ющенко остаточно втратив контроль над нею, пише газета «24». Аби дещо схоже не відбулося з партією президента, з неї, як зазначає далі видання, послідовно виживають інакомислячих. Подробиці в матеріалі «Наша Україна до заколоту все готове». У зв'язку з кризою кількість людей, що потребують державних дотацій на оплату житлово-комунальних послуг, може вирости. Хто має право на одержання субсидії, як вона розраховується, які документи потрібно надати для її оформлення, в газеті «Факти» розповідає міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. Газета «Сьогодні» коментує рішення столичної влади зробити платними медичні послуги в державних лікарнях. На думку експерта видання, такими непопулярними методами київські градоначальники прагнуть перекрити бюджет і нажитися скрізь, де тільки можна. Заголовок публікації – платна, безплатна медицина. Нагадаю, що з анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні вівторок, 20 січня. І далі у програмі ви почуєте. Прем'єр-міністри України і Росії підписали угоди щодо поставок і транзиту газу.
Це нереально висока ціна для нашого внутрішнього ринку, для наших витрат, для нашої комунальної сфери.
Сполучених Штатах інаугурують новообраного президента країни Барака Обаму.
Близько 6:30 вечора за Києвом, а в Вашингтоні буде 12:30 дня, Америка матиме 44-го президента.
Ізраїль виводить свої війська зі смуги Гази. Хто переміг і хто програв у цій війні?
Ізраїльські танки рухаються у бік кордону країни. Ізраїльські літаки вже не кружляють над небом у секторі Газа.
Як нині закуповують інсулін? Якої він якості? І скільки інсуліну вітчизняного та іноземного виробництва на українському ринку?
В Україні діє система тендерних закупівель. Підприємство виходить на ринок, пропонує свої ціни, свою продукцію і чесно бореться за місце на ринку.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук вже готовий розповісти нам новини з України і світу.
Доброго ранку. Європейський Союз вважає, що підписання між Нафтогазом України та російським Газпромом контрактів на постачання і транзит газу на 2009-2019 роки сприятиме відновленню транспортування палива через територію України до Європи. Про це йдеться в повідомленні ЄС. Підписання контракту – перший практичний крок, який зробили обидві сторони для відновлення поставок до Євросоюзу, заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Ржиман. При цьому він зазначив, що європейське співтовариство залишається обережним у своїх оцінках, оскільки головним є відновлення транзиту. Учора «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали контракт про постачання газу до України. Підписання відбулося у Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн – Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами Тимошенко, угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередників при постачанні угода не передбачає. Російський прем'єр Володимир Путін зазначив, що Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу розрахунку ціни за газ вже з 1 січня цього року. За його словами, це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу. Детальніше далі у нашій програмі. Україна вітає призупинення воєнних дій у смузі Гази. Про це йдеться в коментарі керівника прес-служби Міністерства закордонних справ Василя Кирилича. Україна впевнена, що світове співтовариство, насамперед учасники конфлікту, мають сконцентрувати свої зусилля на створенні умов і механізмів, які б не допустили відновлення збройного протистояння у смузі Гази, а також на ліквідації наслідків гуманітарної кризи в регіоні, зазначається в коментарі. МЗС заявляє про те, що кількість українців, які бажають евакуюватися зі смуги Газа, зменшилася у зв'язку з призупиненням воєнних дій у регіоні. І Барак Обама сьогодні складе присягу як 44-й президент США. За очікуваннями, на церемонії будуть присутні близько 2 мільйонів осіб. У Вашингтоні посилили заходи безпеки. Тисячі поліцейських та національних гвардійців патрулюють вулиці, повітряний простір та акваторію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна втрачає від транзиту російського газу до Європи через свою територію. Це при ціні за транспортування 1,7 доларів за тисячу кубів на кожні 100 кілометрів. Така ціна може призвести до дефолту. Так вважають гості вечірньої «Свободи», якими були експерт з газових питань Юрій Вітренко та економіст Володимир Лановий. Вів програму Роман Скрипін.
Що значить 20% знижка і ставка транзиту на рівні 2008 року?
Так, наприклад, ставку транзиту, якщо порахувати, вона не залишиться на рівні 1,7, бо вона не була на рівні 1,7. Ставка 1,7 – це...
Фактично безкоштовно.
Ну, не безкоштовно, а просто в Україні...
Все одно, що метро по 50 копійок.
Все одно, що, наприклад, якщо ви таксист, і для вас основна ціль – це покрити ваші витрати на бензин.
Ви хочете сказати, що 20% знижка і ставка транзиту на рівні 2008 року Україна в нуль?
В нуль не виходить. Наприклад, навіть якщо таксист покриє свої витрати на бензин, він в нуль не вийде, бо йому потрібно щось там годувати себе там і в сім'ю.
Амортизація
автомобілю, обслуговування.
То Україна втрачає з цієї транзитної ставки.
Щодо моїх розрахунків, це очевидно.
Пане Володимире, ви маєте якийсь коментар стосовно, чи купуватиме Україна російський газ за 360 в першому кварталі?
Україна дуже мало дійсно його купить, тому що це нереально висока ціна для нашого внутрішнього ринку, для наших витрат, для нашої комунальної сфери. От зараз уряд почне баланс складати газу по кварталах. Тобто в першому кварталі він мінімум купить, буде використовувати внутрішні сховища. А далі Росія переведе весь обсяг продажу нам газу на другий, на третій, на четвертий квартал. Тоді ми, значить, скажемо, да, у нас дешевша ціна, давайте більше будемо купувати. Нас знову відкидають в минуле. Розумієте, з точки зору енергозбереження, з точки зору...
Ви маєте на увазі цією знижкою 20%?
Не знижкою, а те, що ми поки що не знаємо. Я б волів знати, що от у нас $200, наприклад, середня, і тоді ті підприємства, які розуміють, що це для них економічно неможливе витрати, вони перейдуть на альтернативні, на зелені і так далі. Зараз цей конфлікт, він дуже вплине на європейського споживача. Він буде замовляти все менше і менше газу. Тобто ефект для тих країн вже є.
Бо якщо зараз, наприклад, ціна транзиту, яка залишиться така, як вона є зараз, і потім ще будуть збитки Нафтогазу від всіх інших видів діяльності, то незалежно, яка буде ціна на газ для української промисловості, закінчиться це спочатку дефолтом Нафтогазу, потім дефолтом України, і це вдарить по навіть металургійних підприємствах більше, ніж висока ціна на газ.
Гостями Романа Скрипіна у «Вечірній свободі» були експерт з газових питань Юрій Вітренко та економіст Володимир Лановий. До подій міжнародних. Ізраїль заявив про виведення військ зі смуги Гази. Таким чином, оглядачі говорять про завершення 22-денної операції, офіційною метою якої було припинення обстрілів ракетами ізраїльської території з боку екстремістського палестинського угруповання «Хамас». Втім, «Хамас» і після проголошення припинення вогню далі обстрілював Ізраїль. Ба більше, він святкує також перемогу. Хто ж насправді виграв, а хто програв у цій війні, досліджує Марія Щур.
Ізраїльські танки рухаються у бік кордону країни. Ізраїльські літаки вже не кружляють над небом у секторі Газа. Перші біженці, що покинули палестинську територію під час війни, почали повертатися додому. Чи до того, що залишилося від їхнього дому. Близько 1300 палестинців, переважно мирного населення, загинули під час війни. Ізраїль наполягає, що його ціллю не були мирні мешканці міста Газа і одноіменного сектора, а войовничий рух «Хамас», який обстрілював Ізраїль ракетами. Ізраїльський прем'єр Егуд Ольмерт вибачився перед населенням Гази за скоєні збитки. Ми дійсно ніколи не хотіли спричинити дискомфорт чи напасти на непричетних цивільних у Газі. Ми справді шкодуємо, що, незважаючи на щирі зусилля ізраїльської армії, так багато людей постраждало від цього конфлікту. Я хочу вибачитися від імені уряду перед усіма, хто несправедливо постраждав під час операції в Газі. Фотографії та кадри вбитих палестинців облетіли цілий світ і викликали бурхливі протести. Тож Ізраїль зазнав величезного удару по своїй репутації. Це відчуває і Хамас, який не налаштований на поразку. І про це ще раз наголосив прем'єр-міністр Ісмаїл Ханія. Після провалу цієї агресії ми оголошуємо нашу перемогу. Перемогу Гази, дітей Гази, наших людей, нашого народу та вільних людей по всьому світу. Він проголосив не безстрокове, як Ізраїль, а лише тижневе припинення вогню. І то лише для того, щоб Ізраїль вивів військо та відкрив прикордонні переходи. На що ізраїльський прем'єр відповів, що перемир'я з його боку триватиме так довго, як довго Ізраїль почуватиметься в безпеці на півдні країни. Але безпеки на півдні Олмер так і не забезпечив. У неділю Хамас запустив 16 ракет по Ізраїлю. Це було саме тоді, коли прем'єр оголошував операцію в Газі успішно завершеною. Так само не були знищені усі тунелі з Єгипту, по яких Хамас отримує зброю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Український уряд планує змінити систему забезпечення інсуліном хворих на діабет українців. Зараз медикаменти закуповують державні органи влади на місцях, а потім роздають хворим. Втім, Кабмін пропонує таку схему: кошти на інсулін, закладені в бюджеті, даватимуть на руки людям. При цьому діабетикам ліки не нав'язуватимуть згори. Хворі зможуть їх самі обирати, які вважають за потрібне. Як нині закуповують інсулін, якої він якості в Україні і скільки інсуліну вітчизняного та іноземного виробництва є на українському ринку? Про це говорять «Звуки життя». Гроші на інсулін. Ведуча Надія Шерстюк.
Зараз в Україні інсулін закуповують на місцях, але це не адресна закупівля, уточнив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Яковенко.
У нас децентралізована система, зараз уже 2 роки діє не централізована. Це є практика багатьох країн світу, що така система. Але, звичайно, тут ми будемо шукати такі рішення, які б не зробили гірше населення. Механізм буде вдосконалений, але рано говорити, в якому він конкретно вигляді, бо зараз це якраз питання опрацьовує. Є бюджет на цей рік, він поквартально, як ви знаєте. В першому кварталі система буде така, як в минулому році.
Максим хворий на діабет ще з ранньої юності. Пробував інсулін як українського, так і іноземного виробника. Каже, істотної різниці не помічав. Інша хвора Ганна, котра також страждає від цукрового діабету ще зі школи, може вживати лише закордонні препарати.
Нельзя сказати, що прямо аж так плохо, но вот тут у мене розвелось, вот сейчас я так аналізую на наших інсулінах. То ли почки, то ли печень, что-то развивалось не очень хорошо. Закордонние, это как бы считается самое лучшее. Вот это только чисто инсулин. А те, кто находится на инсулине, им нужен постоянный контроль сахара. То есть это тест полоски нужны. Нужны еще обязательно иголки для ручек или шприцы. Это все давным-давно ничего не выдают. С октября месяца мне инсулина не давали вообще. Я сама покупала все, что нужно.
Щоденно 120 тисяч діабетиків вживає інсулін українського виробництва, а це 60% хворих, зазначає Віктор Романюк, заступник голови правління фармацевтичного підприємства, єдиного в Україні, що здійснює повний цикл виробництва інсуліну.
Більше 3 мільйонів флаконів щорічно виробляє. Це тільки бере у нас внутрішній ринок. На Україні діє досить серйозна і жорстка система контролю якості ліків, по-перше. По-друге, висока степень конкуренції не дозволяє будь-кому вийти на ринок і просто якби бути гравцем на цьому ринку. Крім того, підприємство щорічно проходить сертифікацію GMP, міжнародні стандарти системи якості управління підприємством. В Україні діє система тендерних закупівель, підприємство виходить на ринок, пропонує свої ціни, свою продукцію і чесно бореться за місце на ринку.
Гроші, які пропонує уряд хворим на діабет, ледь вистачить на покупку вітчизняного інсуліну, а він за якістю програє закордонним аналогам, переконаний колишній заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк.
Окрім того, що ці інсуліни не лікують діабет, їх дуже важко дозувати. Не говорячи про те, що наші інсуліни надзвичайно засмічені, вони брудні. В усьому нормальному світі такі хвороби, як діабет, лікуються, діагностуються повсякденно у діабетиків за рахунок держави. І хворого абсолютно не цікавить, де держава бере гроші, кому вона їх перераховує. Просто людина приходить, їй видають необхідну норму її препаратів.
Нині в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, понад 1 мільйон хворих на цукровий діабет. З них понад 150 тисяч не можуть прожити без інсуліну.
Система забезпечення діабетиків інсуліном в Україні. Про це говорили «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
про погоду, яка очікується на день сьогоднішній в Україні. В західних та північних областях без істотних опадів ожеледиться, температура мінус 2, плюс 3 градуси. На сході мокрий сніг, на дорогах слизько, температура плюс 1, мінус 4 градуси. У центрі та на півдні без істотних опадів ожеледиться, температура повітря від 2 тепла до 3 градусів морозу. І 20 січня в Києві без опадів ожеледиться, температура повітря 0, плюс 2 градуси. Курс валют від Національного банку України. Американський долар на сьогодні 7 гривень 70 копійок. Нагадаю, це офіційний курс, і він може розбігатися із курсом валюти в обмінниках. Курс євро 10 гривень 15 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 33 копійки. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 20 січня, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. У Сполучених Штатах інаугурують новообраного президента країни Барака Обаму.
Близько пів на сьому вечора за Києвом, а в Вашингтоні буде пів на першу дня, Америка матиме 44-го президента.
Стадіону для Євро-2012 у Львові дали червоне світло. На місці, де заливатимуть фундамент під футбольне поле, встановлять сьогодні символічну капсулу. Свіжі новини спорту в Україні і світі.
Київський «Сокіл» через фінансові проблеми може залишити вищу лігу чемпіонату Росії з хокею.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали контракт про постачання газу до України на 2009-2019 роки. Підписання відбулося у Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами Тимошенко, угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередників при постачанні посередників при постачанні газу угода не передбачає. Російський прем'єр Володимир Путін зазначив, що Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу розрахунку ціни на газ вже з 1 січня цього року. За його словами, це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу. Крім того, сторони підписали довготерміновий контракт на транзит газу через територію України на 2009-2019 роки. Юлія Тимошенко заявила, що остаточний розмір середньої річної ціни на газ на 2009 рік для українських споживачів буде відомий упродовж 2 діб. Європейський Союз вважає, що підписання між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» контрактів на постачання і транзит газу сприятиме відновленню транспортування палива через територію України до Європи. Про це йдеться у повідомленні ЄС. Підписання контракту – перший практичний крок, який зробили обидві сторони для відновлення поставок до Євросоюзу, заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Ржиман. При цьому він зазначив, що європейське співтовариство залишається обережним у своїх оцінках, оскільки головним є відновлення транзиту. Барак Обама сьогодні складе присягу як 44-й президент США. За очікуваннями, на церемонії будуть присутні близько 2 мільйонів осіб. У Вашингтоні посилили заходи безпеки. Тисячі поліцейських та національних гвардійців патрулюють вулиці, повітряний простір та акваторію. Детальніше далі в нашій програмі. За повідомленнями, режим перемир'я у смузі Гази дотримується. Ізраїль продовжує виводити звідти свої війська. У понеділок ізраїльський прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що його країна намагається якомога швидше вивести війська зі смуги Гази. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» вимагає, щоб усі ізраїльські солдати залишили Газу упродовж тижня. У Москві вбили адвоката, який захищав інтереси чеченської родини. Станіслава Маркелова, який був адвокатом родини Ельзи Кунгаєвої, застрелили учора в центрі російської столиці. Журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова, яка перебувала поруч із адвокатом, була поранена. Її доправили до лікарні, де вона і померла від ран. Чеченську дівчинку Ельзу Кунгаєву вбив колишній полковник російської армії Юрій Буданов. У 2003 році його засудили за вбивство на 10 років ув'язнення. Однак нещодавно достроково відпустили на волю. Учора вранці адвокат Меркулов подав скаргу на відмову суду скасувати рішення про звільнення полковника Буданова. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» гостро засуджує вбивство у Москві адвоката Станіслава Маркелова і закликає російську владу негайно розслідувати злочин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Барак Обама, перебравши сьогодні посаду президента Сполучених Штатів Америки, стане першим темношкірим главою американської держави. І це буде далеко не єдина незвична річ. Про інавгурацію розповідає Сергій Драчук.
Уже в неділю у своєму виступі на одному з перших масових інавгураційних заходів – концерті в Вашингтоні – Барак Обама попередив присутніх, що на Америку чекають непрості часи, і швидкого порятунку від самої зміни президента не буде.
У перебігу нашої історії лише кілька лічених поколінь мусили постати перед такими серйозними викликами, які чекають на нас просто зараз. Наша країна в стані війни, наша економіка в стані кризи.
Сказав він. Президентську присягу Барак Обама промовить, поклавши руку на ту саму Біблію, на якій присягав його улюблений герой Авраам Лінкольн 1861 року. Лінкольн, як і Обама, перед обранням був законодавцем від штату Іллінойс, а на посаді президента скасував рабство і об'єднав країну після перемоги в громадянській війні. Його Біблія не єдина цього разу особливість загалом стандартної інавгураційної церемонії. Серед інших – виступи на ній відомої співачки в стилі соул Арети Франклін, популярного хоч і вельми консервативного проповідника Ріка Ворена чи молодого поета, який прочитає інавгураційного вірша. Нинішня інавгурація також, як виглядає, стане найдорожчою дотепер у США, викличе найсерйозніші заходи безпеки і приверне найбільшу увагу. Урочистості почнуться близько 6-ї вечора за Києвом і візьмуть у них участь, як очікують, майже 2,5 мільйони американців. Церемонія інавгурації з музикою, співами, віршами і промовами протриває просто на східцях Капітолію, будівлі, де засідає Конгрес, приблизно 1.5 години. І близько 7:30 вечора за Києвом, а в Вашингтоні буде 12:30, Америка матиме 44-го президента. Відтак новий і вже колишні президенти Барак Обама і Джордж Буш дадуть у Капітолії обід для 200 провідних політиків світу. А потім почнеться справжнє святкування. По Пенсильванія-авеню, проспекті, що з'єднує Капітолії з Білим домом, пройде святковий парад, а потім проїде й кортеж Обами. У місті розпочнуться десятки святкових балів найрізноманітнішого гатунку – від виключних заходів для відібраних гостей за запрошеннями до популістських відкритих для всіх. І Обама з дружиною відвідають 10 із них. А для тих, хто не дістанеться на бал, приготували можливість добре відсвяткувати прихід до влади нового президента самому. Вашингтонські бари, як виняток, отримали дозвіл закритися на 4 години пізніше, ніж звично – о 5 ранку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. Символічну капсулу сьогодні встановлять у Львові на місці, де заливатимуть фундамент під майбутній стадіон до Євро-2012. На будівельному майданчику будівельники Азов-Інтексу працюють у 3 зміни. Навколо чаші стадіону встановили 2 баштові крани. З нами на прямому телефонному зв'язку зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Що сьогодні в Америці будуть балі, то у Львові сьогодні говоритимуть знову про Євро і стадіон.
Стадіону до Євро-2012, як бачимо, дали червоне світло. За чиї гроші будують футбольне поле і що за урочистості сьогодні відбуватимуться?
І зауважу, що 17 листопада вже почалися роботи і зняли аж 45 тисяч кубометрів чорнозему. Цю землю використають для облаштування території вже згодом. Проведені електрокомунікації до місця будівництва стадіону і навіть працівники МНС очистили територію від боєприпасів часів війни. А це були, уявіть собі, знешкоджені і мінометні міни, і артилерійські снаряди, і підривачі. Нині під майбутній фундамент закладуть символічну капсулу, як ви вже сказали, але з листом для майбутніх поколінь. Роботи із встановлення фундаменту стадіону триватимуть до кінця травня. Угоду, як відомо, із австрійською фірмою Альпіни мерія розірвала, оскільки Альпіна змінила суму із 85 мільйонів євро до 139. І сьогодні генеральний підрядник будівництва стадіону – це маріупольська фірма «Азов Інтекс». Один із співвласників Олександр Тарута сьогодні має прибути до Львова. Готові збудувати властиво будівельники «Азов Інтексу» стадіон – за 85 мільйонів євро і обіцяють вкластися до 2011 року, зрештою, так, як це вимагає УЄФА. Міський голова Львова зазначає, що в 2008 році були закладені гроші у бюджет, з бюджету розвитку на будівництво стадіону, їх зараз освоюють і так планують зробити цього року, виділити 610 мільйонів гривень. Також використовуватимуть гроші з держбюджету і «Азовінтекс» має можливість будувати також використовуючи власний ресурс. Однак чимало депутатів міської ради і львів'ян стурбовані такою ситуацією, адже немає жодного інвестора і вважають, що сьогодні грошей на будівництво стадіону немає. Свою стурбованість висловив і міський депутат Володимир Гірняк, якого ми можемо почути.
Джерел фінансування будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові немає. Сума, яка закладена, яка зазначена в договорі на сьогоднішній момент 609 мільйонів гривень, вона є апріорі занижена, оскільки вона розраховувалась сумою 85 мільйонів євро по зовсім іншому курсу. Якщо ще порахувати комунікації, в гривнях ціна буде більше, ніж мільярд гривень. У нас немає таких грошей, адже на сьогоднішній момент ми маємо 400 мільйонів гривень боргу, взяти ще 600, а потім що, ще 600, а звідки їх повертати?
Ось так описав ситуацію не вельми такої оптимістичної Володимир Гірняк, але все ж таки сподівається, що до 2011-го стадіон у Львові буде. Студія?
Цікава ситуація, суперечлива. Водночас до Києва сьогодні прибувають експерти УЄФА, які оцінюватимуть підготовку України до Євро. А чи очікують на експертів у Львові?
Власне, сьогодні у Києві вони заслухають звіти приймаючих міст Євро-2012 щодо готовності футбольних арен. Виступатимуть і представники Львова, які представлять розроблений генпідрядником детальний план будівництва стадіону, усю необхідну проєктну документацію і все, що потрібно, власне. І, за словами експертів УЄФА, цих документів буде достатньо для того, щоб зняти ризики будівництва стадіону у Львові. Але уже 22 січня делегація прибуде у місто Лева з метою, щоб оглянути будівельний майданчик і визначити, властиво, чи Львів встигає вкладатися у ці терміни. Я лише зауважу, що президент УЄФА Мішель Платіні у Москві заявив, що проведення Євро-2012 в Україні і в Польщі – це є своєрідний виклик як для країн-організаторів, так і для УЄФА. І тому дуже важливо, щоб в Києві, Варшаві і, звісно, в усіх містах встигли побудувати стадіони.
Дякую, Галино. І виклик, і стимул для покращення інфраструктури в Україні. Галина Тарасюк, кореспондентка Радіо Свобода у Львові, розповідала про початок будівництва стадіону до Євро-2012 у місті Львів. Отож, у Києві очікують на експертів УЄФА, які перевірятимуть підготовку українських міст до футбольного Євро-2012. Головним завданням інспекції Європейського футбольного союзу буде стан справ саме зі стадіонами, де проходитимуть матчі чемпіонату. Про це і не тільки. Зі світу спорту Геннадій Мороз.
Напередодні чергової інспекції Мішель Платіні, який нині перебуває на московському кубковій співдружності, вкотре висловив довіру організаторам майбутнього Євро. Президент УЄФА заявив, що Європейський футбольний союз не має жодного плану Б і продовжує усіляко довіряти Україні та Польщі. Щоправда, чемпіонат Європи 2012 стане реальністю лише за умови вчасної реконструкції столичних арен у Києві та Варшаві. Не буде стадіонів, не буде Євро, підсумував президент УЄФА Мішель Платіні. І, схоже, у Києві це прекрасно усвідомлюють, оскільки реконструкція НСК Олімпійського триває посиленими темпами, а роботи на головній спортивній арені України не припинялися навіть під час новорічно-різдвяних свят. Далі про інші новини. Київський «Сокіл» може залишити чемпіонат Росії з хокею. Один із лідерів вищої ліги переживає неабиякі фінансові проблеми, а непідйомною ношею для керівництва «Сокола» може стати необхідність сплачувати російським клубам проїзд і проживання під час гостьових матчів у Києві, тоді як Російська Федерація відмовляється йти на зустріч українцям. Зауважу, що єдиний професійний хокейний клуб країни з незавидною регулярністю раз по раз опиняється на межі фінансової прірви. І нині керівництво «Сокола» заявляє про готовність через важке економічне становище повернутися у значно дешевший чемпіонат Білорусі. Далі про теніс. Вікторія Кутузова і Марія Корицева опинилися серед невдах стартового дня на відкритому чемпіонаті Австралії. Вже в першому колі Мельбурна обидві представниці України поступилися француженкам. Корицева зазнала фіаско у двосетовому протиборстві із Аліз Корне 3-6-4-6, тоді як Кутузова і також у двох партіях з рахунком 3-6-0-6 програла досвідченій Наталі Деши. Своєї черги на першому в нинішньому сезоні Гренд Слемі із загальним призовим фондом у понад 20 мільйонів доларів очікують ще троє українців. Олена Бондаренко на старті чемпіонату зіграє з маловідомою австралійкою Олівією Роговською, а молодша із сестер Катерина спробує подолати дев'яту ракетку змагань Агнєшку Радванську з Польщі. І нарешті у чоловічій сітці турніру Сергій Стаховський в першому колі поміряється силами з досвідченим французом Арно Клеманом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Долг, який долг? Всю життя долг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкорочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, відео до сюжетів головних тем у світі та в Україні можете знайти також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 20 січня, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Україна і Росія підписали угоди щодо поставок і транзиту газу. Хто виграв, а хто програв?
Якщо ціна на газ буде падати, тоді, звичайно ж, виграла Україна. Якщо ціна на нафту буде зростати, звичайно ж, виграла Росія.
Чому в Криму зменшується кількість туристів? Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
З усіх союзників Німеччини лише Болгарія не підтримала Німеччину у подібному вирішенні єврейського питання.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Європейський Союз вважає, що підписання між Нафтогазом України та російським Газпромом контрактів на постачання і транзит газу на 2009-2019 роки сприятиме відновленню транспортування палива через територію України до Європи. Про це йдеться у повідомленні ЄС. Підписання контракту – перший практичний крок, який зробили обидві сторони для відновлення поставок до Євросоюзу, заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Ржиман. При цьому він зазначив, що європейське співтовариство залишається обережним у своїх оцінках, оскільки головним є відновлення транзиту. Також повідомляється, що європейські експерти продовжують стежити за ситуацією і вивчати наслідки припинення транзиту газу до Європи. Учора «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали контракт про постачання газу до України на 2009-2019 роки. Підписання відбулося у Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн – Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами Тимошенко, угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередників при постачанні угода не передбачає. Генеральний секретар НАТО Ябда Хопсхефер вважає, що газовий конфлікт не змінить позиції України у відносинах з Альянсом. За словами Схефера, він був серед тих, хто переконливо просив і українців, і росіян знайти вирішення цього конфлікту якнайшвидше. Нам необхідно мати надійного постачальника газу і надійного його транспортера. І я сподіваюся, що постачання газу буде відновлене вже найближчим часом, наголосив Ябда Хопсхефер. Україна вітає призупинення воєнних дій у смузі Гази. Про це йдеться в коментарі керівника прес-служби Міністерства закордонних справ Василя Кирилича. Україна впевнена, що світове співтовариство, насамперед учасники конфлікту, мають сконцентрувати свої зусилля на створенні умов і механізмів, які б не допустили відновлення збройного протистояння у смузі Гази, а також на ліквідацію наслідків гуманітарної кризи в регіоні, йдеться в коментарі. МЗС заявляє про те, що кількість українців, які бажають евакуюватися зі смуги Гази, зменшилася у зв'язку з призупиненням воєнних дій у регіоні. І Барак Обама сьогодні складе присягу як 44-й президент США. За очікуваннями, на церемонії будуть присутні близько 2 мільйонів осіб. У Вашингтоні посилили заходи безпеки. Перший за всю історію США темношкірий президент зіткнеться зі складними проблемами в роботі, головні з яких – незавершені війни в Іраку та Афганістані, а також фінансова криза.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єри України і Росії схвалили довгоочікувану газову угоду. Документ може покласти край суперечці, через яку ось уже два тижні лихоманить Європу. Йдеться про контракт на 10 років. Поставки блакитного палива до Європи Росія обіцяє вже відновити через півтори доби. Стосовно України, то як оголосив російський прем'єр Володимир Путін, ціна на газ буде європейською і торгуватимуть «Газпром» та «Нафтогаз» без посередників. Зі свого боку, прем'єр України Юлія Тимошенко задоволена новим переходом на ціноутворення. Нагадаю, поставки газу до 18 європейських держав припинили через те, що Київ і Москва сперечалися через суму боргу за блакитне паливо та відсутність домовленостей щодо транзиту газу по українській території. Росія звинуватила Україну у крадіжках блакитного палива. В Києві ці звинувачення відкинули. І коли йде мова про українсько-російські газові угоди, нині часто справджується приказка: диявол криється в деталях. І от про деталі більше ми почуємо від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. З ним розмовляла кореспондентка Мар'яна Драч.
Яка буде ціна на газ для України в 2009 році? Чи можна це зрозуміти із заяв українських і російських урядовців? Раніше дуже багато було пристрастей довкола того, що ж означали слова прем'єра Росії Володимира Путіна про те, що ціна буде нижчою на 20% від європейської. Адже що таке європейська ціна, всі рахують по-своєму. Отже, яка ціна, Віталію, чи відомо про це?
Зараз ніхто вам не скаже, Мар'яна, якою буде ціна для України газу на цей рік. Саме тому, що сторони перейшли на так звану європейську формулу. Тут навіть проблема не в тому, що європейської ціни не існує, а в тому, що європейська ціна, тобто ціна для кожної європейської країни різна, але вони всі розраховуються щоквартально. Особливістю російсько-українських газових взаємин була так звана річна ціна, коли Україна і Росія домовлялися між собою, фактично між собою, за допомогою посередника, в цьому і була, я б сказав, головна родзинка такої домовленості. Ціна зберігалася на протязі усього року. Тепер щоквартально ціна буде переглядатися у відповідності від ціни нафти на світовому ринку. І ціна газу на світовому ринку, вона у порівнянні з ціною на нафту запізнюється на кілька місяців, здається, на квартал приблизно. Таким чином, вже зараз можна рахувати, що ціна на російський газ буде катастрофічна для «Газпрому» і досить приємна для України дешевшати. Однак сказати точно, якою буде ціна на третій і четвертій, вже зараз важко, тому що більшість експертів зараз говорять про кроколовне падіння цін на нафту і в цьому році, а це означає, що російський газ буде приблизно стільки ж варти, скільки варте звичайнісіньке повітря в третьому і четвертому кварталах цього року і в першому кварталі 2010 року. А російські експерти у супереч логіці і тій карколомній економічній кризі, яка розвивається у світі, в Росії і в Україні, говорять, що нафта все ж таки буде дорожчати. Тому в оцінках європейських...
Тобто ціни ми достеменно не знаємо. І ось, як заявила прем'єр України Юлія Тимошенко, середньорічна ціна газу для України не буде оголошена за 1-2 доби. А тепер про політичну складову переговорів у Москві. Раніше російські урядовці звинувачували українських у корупції, казали, що, мовляв, через це важко домовлятися. Як російські спостерігачі коментують ці от домовленості? Чия це перемога?
Ну, звичайно, для російських спостерігачів це буде насамперед російська перемога, зараз про це все будуть говорити. Очевидно, що для цього будуть задіяні всі пропагандистські засоби, в розпорядженні яких сьогодні і телебачення, і радіо російське державне, і такі офіційні газети, але це не має ніякого значення, тому що абсолютно очевидно, що в цій ситуації, хто виграв, хто програв, можна буде зрозуміти тільки тоді, коли ця економічна криза закінчиться. Тому що насправді, якщо ціна на газ буде падати кожного місяця у зв'язку з ціною на нафту, тоді, звичайно ж, виграла Україна. Якщо ціна на нафту буде зростати, як на це сподіваються в Росії, ціна, звичайно ж, виграла Росія. Є ще одна проблема програшу, це фактично втрата «Газпромом» довіри у Європі.
Прем'єри України і Росії схвалили газову угоду на наступні 10 років. Про це кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч розмовляла з московським оглядачем Віталієм Портниковим. До регіонів України. У Криму початок року для туристичної галузі виявився провальним. На різдвяно-новорічні свята на відпочинок на півострів приїхало на чверть гостей менше, аніж торік. Чому так сталося, поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Він зараз на прямому телефонному зв'язку із Симферополя. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що ж трапилось? Чому так різко знизилась кількість туристів в Криму? Економічна криза, газовий конфлікт?
Справді, кількість туристів, що традиційно приїжджають до Криму на зимові свята, зменшилася порівняно з минулим роком майже на 25%. Але це ще не все. Організованих туристів прибуло ще менше, майже на третину. І преса вже назвала це провалом і серйозним попередженням. А причин називають теж багато. Урядовці посилаються насамперед на світову кризу, насамперед на фінансову, яка теж доторкнула Україну, мовляв, за умов, коли курси валют стрибають, а гривня падає, багатьом не до відпочинку. Але експерти резонно звертають увагу на те, що в той час, коли закордонні курорти знижують ціни, в Криму вони знову виросли за останні кілька місяців щонайменше на 20%, а в деякі заклади підняли ще, готелі чи санаторії підняли ціни ще вище. І тому саме експерти вважають, що оце саме високі ціни і невисокий сервіс, який поки що пропонують кримські курорти, якраз і призвели до того, що стався такий різкий спад. В принципі, про це говорили ще до того, як почалася криза, писала спеціалізована преса про те, що слід очікувати за такого ставлення кримського бізнесу і кримської влади до туризму, до рівня сервісу, можливий такий серйозний спад.
Я невідповідність якості ціні.
Так.
Володимире, що пропонують фахівці і влада, аби туристичний сезон влітку не виявився таким провальним?
Ну і тут теж кримчани зіштовхнулися з проблемами. Буквально днями у відставку подав міністр курортів і туризму Криму Володимир Савєлєв. Він сказав, що тут жодної політики, і це ніяк не пов'язано з тим, що курортна сфера переживає таку серйозну кризу. Він сказав, що він просто мешкає в Ялті, і йому важко добиратися до Симферополя щодня. Ну, а тепер представники курортного бізнесу та керівники туристичних асоціацій вимагають від кримської влади, щоб на посаду міністра курортів і туризму Криму призначили антикризового непартійного топ-менеджера. Експерти, туристичні експерти, представники туристичної сфери кажуть, що зараз в цій ситуації на цій посаді потрібна кваліфікована людина, яка знає ситуацію і знає, як виходити, як діяти в такій складній, непростій ситуації, яку потрапляє зараз Крим. Ну, а тим часом стало відомо з джерел керівництва Криму, що на посаду міністра пропонують депутата фракції блоку Наталі Вітренко Андрія Сумцова, який до обрання Верховної Ради Криму був директором центрального ринку в Дніпропетровську і не має вищої освіти. Людина з середньою освітою зараз претендує на таку високу посаду, де вимагається серйозні рішення. Ну і саме тому от представники курортної сфери буквально днями на одному із круглих столів, присвячений підсумкам курортної сезону, перспективам нового сезону, закликали керівництво Криму призначити на посаду міністра хоча б першого заступника міністра, яка працювала вже багато років, Марину Слесареву, яку поважають, в принципі, експерти. Ну, але з іншого боку, експерти кажуть, що якраз падіння курсу гривні робить такі стартові можливості для курортної сфери Криму досить такі вигідними, оскільки тоді закордонні туристи, російські, з інших країн близьких, можуть просто їхати сюди і досить дешево відпочивати. Але це залежить від того, чи будуть підніматися ціни в Україні і в Криму.
Дякую, Володимиру. У Криму зменшилась кількість туристів. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Сьогодні 20 січня. Чим закарбувався цей день в Україні світу? Про це розповідає Віктор Недоступ.
20 січня 1942 року у Ванзеї, передмісті Берліну, під головуванням генерала СС Райнхарда Гайнріха пройшла одноденна конференція керівників нацистської партії, на якій німецькі політики виклали своє бачення остаточного вирішення єврейського питання, вислання євреїв на схід і розміщення у концтаборах. До цього часу нацисти планували депортувати всіх євреїв Європи на острів Мадагаскар, Африка. Виключення складали лише євреї старше 65 років, інваліди війни та нагороджені бойовими відзнаками. Виконання рішення конференції було покладено на шефа СС Гайнріха Гіммлера, котрий висловився за те, що єврейське питання є першочерговою задачею і вирішувати необхідно не гаючи часу. З цього моменту геноцид став одною із складових частин політичного курсу нацистів. 30 січня Гітлер публічно визнав існування програми знищення євреїв, а з квітня почалось їх знищення у газових камерах концтаборів. З усіх союзників Німеччини лише Болгарія не підтримала Німеччину у подібному вирішенні єврейського питання. 1961-й 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960 року, стає 35-м президентом Сполучених Штатів Америки, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цій посаді. Кеннеді, передвиборне гасло котрого було «Голосуйте за нас, і ми розворушимо цю країну», з мінімальною перевагою переміг свого конкурента, колишнього віце-президента, республіканця Річарда Ніксона. А в 1996-му лауреат Нобелівської премії миру, лідер організації визволення Палестини Ясер Арафат, був обраний президентом Палестинської національної ради.
Це був Віктор Недоступ. А на цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, а ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.